Vítám vás u dalšího dílu podcastu Moje finance Zlín. Tady Katka, po dlouhé době natáčím podcast. Tentokrát tady mám jako hosta, speciálně hosta, klientku Nikču Kruželovou. Ahoj, Niky.
Ahoj.
Já jsem přemýšlela, jaký téma vlastně vybrat pro tento podcast a napadlo mě, že tím, že dlouho jsme natáčeli v podstatě jenom jako faktické, edukativní, rozvojové podcasty a v podstatě nám tady chyběla taková čerstvá krev ze strany klientů, protože vlastně nám tady chyběl ten pohled z té druhé strany, z toho, co, nebo tak, jak my děláme tu službu, jak pracujeme s lidmi, tak nám vlastně tady chyběl ten druhý pohled od klientů. Takže Nikča je naše klientka ne úplně dlouho, je to v podstatě teďka nedávno, kdy jsme spolu začali spolupracovat, známe se přes naše chlapy. A proč jsem si vybrala jí? Tak hlavně z toho důvodu, že má zajímavé příběhy s poradci, které nám tady poví. A tak nějak nám přijde, že by mohla mít dobrý, zajímavý pohled jakožto nebo zástupce normálního lidu, jak jsem ji nazvala. Takže si rádi poslechneme, jak ona pracuje s financemi, jak se dostala k finančním poradcům, co je pro ní důležité a podobně. Takže Niky, co bys jako na první dobrou řekla o sobě? Co děláš? Co jsi dělala? Mm-hmm. Jak jsi dostala ke mně?
Tak aktuálně pracuji na základní škole jako učitelka. Mm-hmm. A vlastně tím, že edukuju nějakým způsobem děti a především v matematice se to odráží, ta finanční gramotnost, tak bych ráda tady tomu také rozuměla. A vlastně na základě toho, že mě rodina v podstatě překecala k tomu, abych svoje peníze uložila někam, aby to pro mě mělo nějaký výnos, tak jsem vlastně do toho šla s tím, že jsem se právě dvakrát napálila.
No a z toho vyvstávají přesně ty otázky. Dostala ses tady k těmto případům přes rodinu nějakým způsobem, takže rodina, nebo nevím, asi teda rodiče to byli, tak k tomu měli nějaký postoj, který ti předali, nebo nějaký návyk, tak jak ty jsi to vnímala? Proč jsi vlastně do toho pustila? Kolik ti bylo třeba tenkrát?
No, tehdy mi bylo, když jsem svoje první peníze uložila na svěřenský fond, mi bylo 21 nebo 20, teďka se nejsem úplně jistá, s tím, že já už jsem od začátku podezřívala tady toho určitého pána, který nějakým způsobem vystupoval a působil, jelikož vlastně to všechno vzešlo od babičky, která s ním spolupracovala, měla tam nějaký podíl a tak dále a několikrát ji okradl. A i přesto u něj zůstala, protože prostě dávala pořád dokola nějaké šance naděje.
Počkej, jak okradl a jak zůstala?
Měla právě dostat nějaké benefity, nějaké prostě odměny. Já nevím konkrétně, co tam bylo, ale údajně měla něco z toho mít a on si to všechno dal na sebe. Že vlastně ona z toho, že tam někoho přivede dalšího, měla z toho mít nějaké zisky, nějaký další prostě
bonus. Nebo něco.
Ano, nevím konkrétně, co to bylo, ale hovořila o něčem, že něco od něho měla dostat jako finanční odměnu a nedostala, protože prostě on si to vzal pod sebe a potom jí to nějakým způsobem obhájil. Jenomže ona tam dostala víc lidí, takže údajně to byly vyšší částky, ke kterým se už nikdy nedostala. Takže už na základě toho jsem si říkala, že to není úplně OK, ale tím, jak naši říkali, jak je tam vysoké procento a skvělý prostě úrok, jak to je perfektní, tak jsem do toho šla s tím, že když jsem podepisovala smlouvu, tak jsem říkala, a když to budu chtít zrušit? A on říká, no můžete to zrušit vlastně, ale budete tam mít nějaké potom sankce, že vlastně budete muset něco vrátit a tak dál. A já říkám, dobře, a kdy to můžu zrušit a žádná sankce nebude? A on říká, čtvrtým rokem, když to zrušíte, tak vlastně bude nabíhat ten pátý rok a v průběhu toho pátého roku se vám ty peníze vrátí, respektive na konci, a vlastně dostanete celou částku, kterou jste tam vložila. Já říkám, výborně. Pamatovala jsem si datum, kdy to mám zrušit, takže každým rokem jsem si říká, jo, pátým rokem to prostě vyjde. No a když došlo k samotnému zrušení, tak vlastně 3 měsíce na to, nebo respektive já jsem to zrušila někdy v červnu, a mělo mi to, nebo červenec, nejsem si jistá.
Minulý rok.
A mělo mi to přijít někdy na konci srpna nebo v září. Nejsem si teďka úplně jistá, nějak tak to bylo, plus minus, maximálně říjen. A právě přišla zpráva od poradce, že bylo zahájeno trestní stíhání a veškeré vlastně účty, transakce, všechno bylo pozastaveno, zablokováno, tudíž nám nemůžou být vyplaceny žádné v podstatě peníze, které vlastně nám náleží, a uvidí se, jak ta celá věc dopadne. Aktuálně je to právě řešeno nějak a je to v insolvenci, takže uvidíme si vůbec naše peníze. Uvidíme. Což je docela blbé, protože celá rodina tam měla peníze, že? Tak není to vůbec příjemné.
A pořád s ním spolupracují?
Nespolupracují, protože on rozvázal kontakty úplně se všema. On právě napsal, že napsal mail ve stylu, že bude rušit vlastně s tou společností veškeré, nevím, smlouvy, takže oni vlastně to zrušili v podstatě o rok a něco ode mě.
A na základě čeho jste vlastně té nabídce jako podlehli? Mluvila jsi o vysokém úroku, jo. Co pro vás byl vysoký úrok? Co pro vás byla ta informace, kde jste si řekli, OK, to zní zajímavě?
Já si myslím, že pro rodinu to bylo to, že byla to nějaká nová příležitost, jelikož do té doby vlastně k ničemu takovému nepřišli, takže pro ně to bylo bráno jako výhodná nabídka, protože on pořádal různé semináře, na kterých jsem byla i já, a velice tam prezentoval jako všechno. Já jsem tomu nerozuměla, děti, jako já jsem byla malé děcko, že? Tehdy. Já jsem byla teda na semináři, když mi bylo třeba 17, jo, takže reálně já jsem opravdu tomu nerozuměla, já jsem nevěděla, co to je.
Jasně.
Až o pár let později jsem do toho právě víc zabrousila, ale jaká byla otázka? Já jsem mohla vždycky úplně, jak jsem se rozštílila, viděla jsem se v té místnosti, jak sedím, jak tam vypráví něco.
Co vás přimělo jako té nabídce podlehnout? Jako co vás od nejvíc zaujalo?
Tak ten vysoký úrok, já si myslím, že tam byl 7,5%, což se zdálo v té době jako lukrativní pro nás, že jako jo, že asi jako super. Jenomže já už v té době, jak on vystupoval, jak působil, tak se mi to nelíbilo. Říkám, já jsem byla, panebože, dítě.
Už jsi měla 17, tak se ti něco nezdálo, jo?
A jakože já jsem řešila ve chvíli, dobře, a co když to zkrachuje, a co když prostě on udělá nějaký podvod, a to, ne, je to všechno právě ošetřené, a to říkám, no dobře, tak a nebyla jsem si jistá, právě proto jsem se ptala hned, když u nás seděl v kuchyni, jako při podpisu, říkám, dobře, a když to budu chtít zrušit, kdy to můžu zrušit, abych neměla na tom žádnou újmu.
To je super, že vlastně ty jako 17 nebo 20 letá,
no,
18, 20, tak jak jsi to podepisovala, tak jsi byla obezřetnější než možná ti rodiče. Já bych to přidružila právě těm návykům, kteří mají naši rodiče a prarodiče, samozřejmě už i z toho režimu, kde vůbec celý ten systém investování moc nefungoval, vlastně začal fungovat až v roce 93, že jo, až tady vznikla jako Česká republika. Takže ty návyky byly o tom, že se nemluvilo o rizicích, protože všichni měli všechno jisté a vlastně bylo těžké si představit nebo rozklíčovat ta rizika. Možná my jako naše generace už přesto přece jenom viděla v tom kapitalismu ty rizika větší a daleko jako dostupnější, takže jsme se potom pátrali. Ale fajn, to je jako přesně do očí bíjící, jako rodiče vidí úrok, dcera 20 letá vidí prostě riziko. Ale byla se k tomu jako vedena, že jsi to nakonec podepsala, že?
Jo. Tak já jsem hlavně od malička byla vedená k tomu, abych si šetřila. Já jsem pořád šetřila. Já jsem samozřejmě všem vždycky pokoupila na Vánoce, na svátky, všechno možné, ale pořád jsem si spořila. A vlastně my jsme to tehdy dávali na stavebko, ale po rozvodu vlastně našich se zrušilo. Tudíž ty peníze jenom tak ležely na účtě. Tak právě tohle jim přišlo jako lukrativní nabídka, tak prostě na to kývli. A jako fungovalo to, protože vlastně naši v tom byli déle než já. Měli to déle a já jsem právě to měla, no.
No a když říkáš, že to fungovalo, jakým stylem to fungovalo? To znamená, že už si někdy vybrali?
Ne, to vlastně fungovalo tak, že nebyl problém v tom zasílání těch úroků, že vlastně když člověk to tam měl uložené, tak pravidelně každý měsíc přišly peníze na účet, což bylo super. A vlastně oni ani nepočítali s tím, že by to třeba nemuselo fungovat, protože opravdu to jelo několik let. Já nevím, jestli přede mnou to ještě měli 3 roky možná. Jo, takže byla to nějaká
doba. Tomu bych možná dala komentář právě to, že chodí pravidelné úroky nebo kupony na účet, tak není známka toho, že že to dané aktivum nebo ta investice funguje, protože takhle funguje zpravidla maximum jako letadel a Ponziho schéma, že vlastně úroky a kupony se vyplácí těm stradatelům pravidelně, ale vyplácí se to z nových vkladů, nových investorů a nových stradatelů. Takže vlastně proto se tomu říká letadlo nebo Ponziho schéma, protože pokud by došlo k tomu, že ti lidi by si chtěli vybrat ten vklad, tak ta společnost na to nemá, protože vyplácí jenom ty úroky. To ještě ta lepší varianta, ta horší varianta je, že ty peníze si pak za to kupují bazény a auta a, a vily ve Francii a podobně. No. Jaký je teďka finále tady tohohle případu?
No, finále je takové, že už jsem dvakrát psala mail ohledně toho, protože už to trvá v podstatě rok a psala jsem mail, nebo možná tři maily, ohledně toho teda, v jakém je to teďka stavu, že bych ráda znala aktuální situaci, jelikož jsem nebyla obeznámena. A to je vždycky bylo takové úsměvné, když den na to nebo dva dny na to napsal pan dotyčný ohromně dlouhý mail, že vlastně na základě našich dotazů nám zodpovídá tady tohle, tak to mi přišlo zvláštní, že třikrát po sobě na základě našich dotazů, že asi zřejmě jako nemyslím si, že tam bylo víc lidí, kteří se dotazovali třeba, protože mi to přišlo hrozně úsměvné, že opravdu den po tom, co jsem já psala zprávu, že bych potřebovala vědět tu situaci, tak tam psal vlastně, že pokud nedůvěřujeme tady tomu člověku, takže si máme najít někoho jiného, kdo nás bude právně zastupovat a tak dále. Takže v podstatě všechny tři zprávy byly stejné. Že se to bude zřejmě přerozdělovat nějakým způsobem, jako spravedlivým, tak samozřejmě my si nahráváme nejvíc a vám dáme ty zbytky, že? Jak to chodí, ale třeba ne, třeba se mýlím. A uvidíme, no, jak to bude, protože tam psal právě, že to nebude trvat týdny ani měsíce. Tak,
ale roky.
Ale roky v podstatě, no. Takže jestli se k tomu dostaneme, tak budeme asi rádi potom za každou korunu, protože teď už nepočítáme vůbec ničím někteří.
Jo, rozumím. A co rodiče, jak z toho, jak se z toho ponaučili, nebo jak jste se vy dohromady z toho ponaučili? Co vám z toho plyne?
No, jak jsme se z toho ponaučili? Tak já jsem se ponaučila tak, že jsem si opravdu teďka začala dávat velký pozor na to, ke komu půjdu. A v podstatě nemůžu říct, že moje situace, do které jsem potom spadla, byla úplně nepříznivá, protože pro mě vlastně to neznamenalo, že jsem o nic nepřišla, takže neznamenalo nic, žádnou újmu. Jenom jsem se setkala s dalším člověkem, kterého mě dohodila má rodina na základě toho, že je skvělý. A ve skutečnosti jako je skvělý v tom, že poradí lidem asi stejně jak ostatní finanční poradci, jenom oni v něm vidí, že je něco víc, protože poradil něco hrozně výhodného. A když vlastně jsem zjistila potom, že mamka se ptala někde jinde, takže jí tady tuto variantu ten dotyčný vlastně neposkytl, tak mamka právě byla odvařena tady z tohoto názoru, že to jde i takto vlastně, který ten finanční poradce, který vlastně nás zastupoval, tak, nebo nás měl ve své péči, tak že ten vlastně tady tohle s tím přišel. Tak mamka z toho byla jako nadšená, že vlastně on s tím přišel, takže je dobrý. Tak možná trošku...
To byla nějaká, to byla ta situace s tou hypotékou,
hypotéka,
že?
Ano, ano, ano. Že vlastně byla, řešila to s dvěma poradci a ten jeden vůbec jako nevěděl, že nějaká taková varianta by šla. Tak právě na základě toho a říkala, že jí pomohlo i celkově s tou hypotékou, že s vícero věcma, ale prostě potom je super, když člověk pomůže, ale na druhou stranu by to asi mělo fungovat tak, že člověk by měl v něm mít ve všech ohledech důvěru, protože jestliže ten člověk sice pomůže, ale potom, když já jako klient potřebuju snížit zasílání peněz, nějaký ten pravidelný, pravidelnou transakci, nebo jak to říct, pravidelnou platbu, děkuji, tak vlastně je problém a člověk se bojí ho oslovit, protože přeci jako to si nemůžeme dovolit, máme nějaký plán a toho se prostě musíme držet. Tam jakože vůbec nehraje roli, jestli se ti narodí jedno, dvě dítě, nebo prostě deset, nebo přijdeš o práci, prostě ty peníze musíš posílat, máme přeci plán.
Ano, já jsem to tak zpovzdálí sledovala, tady ten vztah Nikči s poradcem, kterého nebudeme jmenovat, ale měl zvláštní přístup, se kterým se rozhodně nestotožňuji a klidně nám o něm teda řekni trochu víc, ať se posluchači a vyznají mezi tím, jaký typ poradci mají vyhledávat, jaký má mít hodnoty, jaký má mít prostě přístup, protože tohle určitě si nemyslím, že je košer.
No, tak zpočátku jako nebyl žádný problém, akorát bylo to velice zajímavé, kdy moje rodina k němu jezdila vlastně pravidelně něco řešit a vždycky, když já jsem si naplánovala schůzku, nebo vždycky, když jsem si naplánovala s ním schůzku, tak ta schůzka trvala pokaždé asi 2 až 3 hodiny, poprvé to bylo snad 4,5. A člověk opravdu sedí a teďka prostě nasává ty informace, ale v podstatě po hodině už nevnímá, protože ta terminologie, ta složitost, kterou to on vykládá, tak prostě člověk si řekne, buď jsem úplný jako debil, anebo ten poradce záměrně mluví tak, abych prostě tomu neporozuměla, Nebo ještě je varianta, že on si to ani neuvědomuje, že ti klienti tomu nemůžou rozumět, jelikož on opravdu ukazuje své účty, nějakou analýzu, jak všechno prostě za poslední, byl vývoj za posledních 30 let a jak se do toho promítl covid a všechno možné, všechny války snad. A v podstatě člověk ani neví na začátku, proč tam přišel, protože ho zmatou ty grafy, ty prezentace a všechno možné. A no, takže potom vlastně začne o sobě pochybovat, řekne si, jako jestli tak není na takové úrovni, aby to pochopil, ale potom, když se setká s lidma, kteří tam chodí, tak zjistí vlastně, že asi není chyba úplně v tom člověku, v tom klientovi, protože tomu nerozumí více lidí.
Ne, určitě tady s tím, komentářem přišla vlastně za mnou a hrozně jsem ti uklidnila, že takhle se klienti nemají cítit u svého finančního poradce nebo kouče, nebo respektive měl by to být ten kouč nebo mentor, neměl by to být diktátor, který prostě diktuje a vlastně... Vlastně ta jeho rétorika je, jak bych to řekla, záměrně odborné, ponižující, jako to na tu druhou stranu, za tím účelem, aby vlastně jako podlehl a prostě podepsal a jakkoliv se mu svěřil s tím pocitem, že málo ví a on ví víc, ten poradce. Takhle by se určitě ten klient nikdy neměl cítit. Prostě rozhodně ne. Takže tohle už tohle mě vlastně překvapovalo, že někdo může mít takový přístup, ale vlastně se to ještě jako zhoršilo nebo znásobilo, když jsme po něm chtěli jednu informaci, protože takhle jako nebylo tady úplně záměrem a primárním cílem, aby jsme hned za každou cenu přišli jako k nám. To byla naše první schůzka, kde jsme si říkali vlastně, jak se máš cítit, proč, co od toho očekávat. A na základě toho jsem vyhodnocovala plán, který by byl jako tobě na míru. A vlastně jsme chtěli pro jako finální vyhodnocení nějakého řešení, jsme chtěli po něm informaci. A ta informace, nebo ta žádost o informaci se nesešla úplně s pochopením.
Jo, tam jsme tehdy řešili právě procento, kolik si vlastně účtují, nebo co jsme řešili? Jsme
roční zprávu, ano, roční poplatek.
No, takže to nám přišlo v ohromném, nebo teda mě, v takovém, přemýšlím, jak to popsat, v takovém podání, kdy jsem si říkala, že ten člověk zřejmě asi má problém říct jednoznačně odpověď a dát tu omáčku kolem a vlastně to hlavní ani v podstatě jako neřekne to, co chce daný člověk slyšet. Takže je to takové potom matoucí pro všechny strany nebo respektive pro klienty, protože opravdu, když klient určité informace chce znát a poradce ho v podstatě konfrontuje s tím, že prostě jako...
No jen to řekni, jak to bylo.
Já se snažím být pořád slušná, jo? Ne, jakože zase říkám, na jednu stranu on mě nic špatného neudělal, ale mně se nelíbil způsob, jakým se se mnou vyjadřoval, kdy po mně prostě řval v telefonu třeba, jo, a byli u toho moje kolegyně a si říkali, ty jo, to je jako tvůj chlap, říkám, ne, poradce, to je poradce. Že jako by to potom nevypadalo tak blbě, protože on se potom omlouval, protože to byla nějaká vypjatá situace, kdy mi řekl, já už jsem ti to jednou říkal, byli jsme spolu hodinu a půl na schůzce, to si to nepamatuješ, já to říkám, ale jakože to, tady tahle informace tam úplně nepadla, nebo jako asi potřebuji ji zopakovat. A nebyl schopný mi to říct. Potom teda jako řval po mně asi 15 minut a já jsem mu říkala, prosím tě, já teďka jsem v práci, sedím v kabinetu, řešíme teďka školu v přírodě a potřebovala bych teďka něco. On mluvil pořád. On má takový dar, že vlastně on, když mluví, tak člověk ho dokáže přerušit pouze ve chvíli, kdy opravdu už se nadechuje a nadechne se, tak v tu chvíli můžeme říct, no ale já si myslím, a to, protože on si jinak nedá. Já když mu skočím do řeči neslušně, což nesnáším, ale prostě občas to taky dělám, že jo, tak on je nezastavitelný. Takže on vyloženě jako jel v tom telefonu, já jsem ten telefon měla dál od ucha, protože fakt jako řval. Potom mě říkala ta jeho partnerka zpětně, že vlastně oni seděli vedle sebe a že ona mu jako říkala, že už to bylo jako moc, ale on mi potom napsal, já jsem mu napsala zprávu na to, že prostě tohle není správné jednání a že takhle by určitě neměl s klienty jako se bavit jednat, že to jako není úplně akceptovatelné a on právě se velice začal vymlouvat a v podstatě i omlouvat, že já nevím, jeho tatínek praskl kolo, nebo já nevím, co tam bylo, pneumatika, něco, nějaký problém s autem, já už nevím, co tam bylo, píchl kolo, já nevím, fakt nevím, co tam bylo. A že prostě, že to nějakým způsobem se nedokázal uhlídat a že prostě to tak bylo spontánní všechno a ta reakce a to, že se jako omlouvá a to jenom, že já vím, že on takhle jedná s vícero lidma, takže pro mě to není omluva.
Ano, ano. Jako možná mi se to dalo ještě jako právě vysvětlit jednou nějakou výjimečnou situací, ale tím, když jsme si pak dozvěděli, že tady to jednání není úplně jako ojedinělé, tak si člověk udělal prostě obrázek, že má pán asi problém mentální s ovládáním vzteku.
Určitě, 100%. Protože právě mám kolem sebe lidí, kteří nejenom rodinu, ale i další lidi, kteří u něj právě mají nějaké, tady tyto, jsou vlastně jeho klienty a on s nimi vlastně jedná úplně stejně. Takže ti lidi jsou ve stavu, v jakém jsem byla já, když jsem měla strach zažádat o snížení, protože jsem mu říkala, hele, já se budu stěhovat, tak potřebovala bych nastavit vlastně tady tohle. A on v žádném případě, jakože to nemyslíš vážně? Jako my jsme se na něčem domluvili a prostě to a začne pomlouvat v podstatě moji rodinu třeba, jo, začne prostě říkat, že vlastně, že můj brach je úplně stejný, že prostě jako chce se něco snižovat a to a on vůbec neřeší to, že člověk nějakým způsobem reaguje na situace v životě. Vůbec, takže když prostě někdo hledá byt a původně nehledal a žil s někým, tak vlastně měl jiné možnosti, co se týká finančního nějakého zasílání jako peněz tady do tohoto a najednou se to prostě změní a ten dotyčný finanční poradce prostě odmítá to akceptovat a neustále bude trvat na tom, že prostě to musí. A když to nedělá, tak ho nazývá neschopným a ještě ho uvádí pomalu v těch svých prezentacích jako nespokojené nebo neschopné klienty. Jo, takže to je prostě...
Já tady pořád, jenom vy to nevidíte, ale tady pořád prostě kroutím hlavou a valím oči na, a už to dělám pokaždé, když tady tu historku slyším a že jsem to s Nikčou docela intenzivně řešila. Snažila jsem se být na té nezávislé straně, protože samozřejmě to rozhodnutí bylo na ní, ale bylo to teda i na mě moc. V podstatě jsem k tomu dávala i příspěvek na LinkedInu, protože mě to tak rozhorčilo v tu chvíli, protože si v žádném vesmíru si neumím představit, že by jsme jako takhle byli jako úspěšná kancelář, která by nás někam jako dovedla tady s tou filozofií, tady s tím přístupem. A i když mám taky samozřejmě klienty, se kterými asi všema nesedneme na 100%, to tak prostě je. A rozhodně po mně taky chtějí nějaké dotazy nebo odpovědi na věci, které jsme si už několikrát řekli, tak prostě ale doprčit moje práce je o tom, jim to. Asi jsem udělala tu chybu, že si to tak moc nezapamatovali nebo nepochopili, že jim to prostě musím říct znovu. Protože to je moje chyba, to je moje práce. To je moje práce, abych jim to podala tak, že si to zapamatují, stotožní se s tím a budou tomu rozumět.
Tak ve školství, já to mám úplně stejně.
Ano, to je přesně tak.
Takže
přesně tak.
Opakuju.
Takže opakování, ano, matka moudrosti, proto máme pravidelné roční servisy, kde všechny ty věci, které si říkáme na prvních schůzkách, zaznívají znovu, protože co si budeme povídat, jako po roce si toho člověk stejně moc nepamatuje. Takže proto ty schůzky slouží k tomu, aby jsme si to osvěžili, aby jsme si znovu nasměrovali na tu správnou cestu, nedej bože na jinou cestu, když se změní cíle, změní hodnoty, tak jak říkáš, že se ti změnila životní situace. A tak to na mě právě působí, že je to ten typ poradce, jak říkám, diktátorský, který jako neumí variabilně pracovat s a individuálně pracovat s lidmi. A má prostě jasný prodej produktu, jasnou provizi a je mu úplně fuk, co se s tím člověkem děje, nebo stane, nebo jak přemýšlí, nebo co potřebuje. A mě k tomu vede dotaz, co byla pro tebe ta poslední kapka, že jsi se rozhodla pro tu změnu?
Jo, těch kapek bylo moc, takže asi ta poslední, tady vlastně ta vzájemná konzultace, co jsme tady měli, kdy vlastně jsem viděla, jak ten finanční poradce nebo coach by měl vlastně působit a měl fungovat, takže to bylo asi pro mě to hlavní, když jsem si řekla a dost.
A
stačí.
Dobře. A v čem teda vnímáš to, že to bylo pro tebe... V čem vnímáš ten největší přínos jako z té konzultace nebo z toho, co jsme tady nastavili?
Lidský přístup.
Dobře.
A určitě, že se člověk cítí fakticky jako příjemně a ne ve stresu, když má jít na schůzku. A nebojí se prostě cokoliv říct, protože vlastně, když já jsem chtěla schůzku, protože jsem si říkala, asi by jako bylo fajn o mít pravidelné schůzky, tak mi v podstatě řekl, na co, nic se nic nezměnilo. Takže vlastně k němu se dostat na schůzku bylo takové jako vnucování, kdy ten člověk ani na to neměl chuť potom už. A není to čistě jenom z mých úst, je to teda z úst i jiných lidí, se kterými jsem se o tom bavila. A souhlasili, takže zase říkám, ověřovala jsem si to, abych zase nebyla já nějakým způsobem zaujatá. No, takže asi tady ten osobitý přístup a celkově to působení, to, jak to tady máte nastavené, to, jak prostě opravdu se snažíte s tím klientem vycházet, jak prostě pravidelné tady ty schůzky organizujete a řešíte, tak asi tady tohle všechno, protože si myslím, že to k tomu patří. Že asi by neměl klient říkat, hele, já bych chtěl hrozně na tu schůzku a máš čas? Jo, dojedeš a najednou zjistíš vlastně, jsi už na místě, teoreticky zavolátí. Hele, mám tady klienty, vážené klienty a prostě musím tu schůzku zrušit nebo přesunout. A ty si řekneš, ty jo, no oni přijeli ze Zlína. A já si říkám, ty já taky.
Jakože sakra, co?
Takže jako hezky se prodal pan poradce, že vlastně ti ukázal, že nejsi důležitá.
Jo, jasně. No. To člověk pocítí, že jo? A potom, když se začne tak s tím člověkem opravdu bavit a řekne, ale však jsem ti to říkal, ale člověk třeba kolikrát ví, že neříkal, nebo že to řekl oklikou a v podstatě neodpověděl na to, protože začal ukazovat nějaké grafy a opravdu, jakože já si reálně myslím, že tady tomu všemu, co on začne vysvětlovat, rozumí prostě jedna setina, z toho, co tam opravdu...
Možná já bych tomu rozuměla.
Jo, určitě. Jo,
možná poradci bychom si rozuměli.
Jo, asi jo. Asi určitě, ale prostě klienti, kteří do toho nezabrousí a ukazují jim tady tohle, to si myslím, že je naprosto zbytečné. Prostě myslím si, že pro toho klienta je důležité ty základní věci a potom, když se doptává třeba případně, tak je fajn zabrousit třeba fakt do detailu, ale nemyslím si, že je fajn zahltit prostě klienta tím, jak se vyvíjela situace v posledních 50 letech, jak to bylo před opicema a tak dál, prostě je úplně zbytečné. A potom ten klient má v hlavě tady tohle a třeba to podstatnému unikne, protože jako opravdu mě to přišlo takové zvláštní, vždycky ty schůzky a hlavně hrozně zdlouhavé, takže tam to šlo o to, že vlastně ten poradce jenom mluvil a já jsem v té mezipauze se třeba zeptala, když něco bylo, co mě zajímalo, ale já už jsem se potom ani neptala.
Ale v podstatě jste nenabyla ten dojem, že by jako šlo o tebe.
Ne.
Že by prostě se zajímal o tebe, a kam ty chceš dovést ty svoje finance.
Jako my jsme měli plán, všechno, cíl, ale problém bylo to, že prostě člověk, jakmile zešel z té cesty, kterou si společně naplánovali, tak on to bral jako hroznou, já nevím, jak to říct, hrozný podraz možná. Jakože vlastně život nějakým způsobem se vyvíjí každého člověka, že každý to má jinak a teďka prostě není to nalajnované, není to takhle prostě do našich 80-90.
Jo, ale to by on měl říkat tobě, ne ty jemu.
No, přesně tak.
Ano, takže jsme se tady zhodli, že vlastně Nikča si udělala sama pro sebe tu práci a hlásila se o ní a opravdu chtěla. A oni jako, to je na tom to nejsmutnější, když klienti jako chcou ve finále se starat o své finance a není jim to dopřáno, i když mají svého poradce. Tak to mě přijde jako úplně jako nejsmutnější varianta a scénář. A protože my se tady jako potkáváme samozřejmě s tím druhým scénářem, že občas jako narážíme i na klienty, kteří říkají, hele, na co se potkal jednou za rok, když se nic nezměnilo, to ti řekl ten poradce. Jo. A my jako samozřejmě daleko sáhle vysvětlujeme, že je to benefit jak pro ně, tak pro tu naši spolupráci, že jinak to prostě nebude fungovat. A hlavně, že i když to tak nevnímají a nevidí to na první dobrou, tak že se určitě se něco změnilo, vždycky se něco změní. Jako z 95% případů po roce opravdu, co máme schůzky, tak vždycky dojdeme k tomu, že se něco změnilo. A kolikrát to ten člověk fakt nevidí v průběhu toho roku, že si myslí, že už nám to řekl, nebo že už jsme to tady zakomponovali do toho plánu, ale vesměs prostě po roce nám třeba řekne, že z HPP šel na OSVČ, že začal podnikat.
Drobná změna.
A vlastně se i peníze mám ale stejné, ale jo, nic se jinak se nezměnilo. Jo, nebo že jsou těhotní, nebo že, že konečně mají stavební povolení, nebo že nakonec teda nechcou na tu Kubu na 2 roky, ale že prostě budou v Česku a kupovat investiční byt, tak ale v podstatě se nic nezměnilo. Jo, no. No, tak to je jenom tak s nadsázkou. I kdyby to měla být blbost, taková, že i to, co se děje teďka jako ve vládě, ve směs těch... skrz ty regulace a změny a ozdravný balíček, tohle všechno na vás má taky vliv, že? A naše práce je vám to ukázat, vysvětlit, a vlastně říct si tam, kde je tam ten benefit pro vás a ten přínos pro vás, protože o tom by měly být ty schůzky. Dostat se někam do nějakého progresu, do nějaké, do nějakého bohatnutí, do nějaké prostě rostoucí křivky.
Souhlasím.
Takže má smůlu, no, má smůlu pan Poradce. A přitom není nejmladší, že? Nebo jako není, člověk není. By si řekl, že by mohl být nějaký začátečník.
To můj zralejšího věku.
Ale je to... rozhodně jsem mladší. Takže... ale možná mám ty zkušenosti delší, nebo nevím. Nebo jsem žena, nebo je to jenom tím, jako co já vím. Co já vím. Niki, jak bys posoudila svůj vztah k finančním návykům?
No, tak když začnu od malička, jak jsem vlastně byla k tomu vedená, tak jsem vlastně šetřila. Nekupovala jsem si v podstatě hrozně dlouho takové ty, nebo já nevím, jak to říct, šetřila jsem si na věci do budoucna a když jsem něco chtěla, tak většinou jsem si to nepořídila, protože jsem řekla, ale nepotřebuju to. Takže to bylo moje zdůvodnění. Samozřejmě tomu přispívala i situace, kdy jsem studovala, takže prostě jsem měla brigády a každá koruna byla dobrá. Potom, když jsem začala pracovat, tak jsem samozřejmě si chtěla něco dopřát, protože člověk pochopitelně nějaké ty guilty pleasure, tak se o tom bavíme, že?
Ano, to tady máme obálku guilty pleasure v dotčených cílích.
A vlastně takové určité drobnosti, že si člověk dopřává, že přeci jenom jako neznáme, já vím, že to je otřepaná fráze, hrozně trapná možná, ale neznáme prostě dne ani hodiny, kdy se může něco stát, a to, že si budu šetřit a budu mít na účtech prostě 100 tisíce miliony, tak je mi k ničemu, když najednou prostě to všechno skončí. Takže si zase říkám na jednu stranu, že je fajn asi něco dopřávat, ale zase na druhou stranu je pořád mít dobré rezervu, protože člověk neví, co se stane.
Takže nějaký balanc.
Přesně tak.
Takže už máš pocit, že jsi to takhle měla od té střední vysoké školy, jako vždycky nějaký balanc, nebo se to pak postupně vyvíjelo?
Já si myslím, že ten balanc, vyloženě ten zdravý, se vyvíjí až aktuálně teďka, co pracuju. Protože dřív to bylo vyloženě takové, že jsem... Já nevím, jestli se to dá říct jako balanc, protože já jsem vyloženě si jako nic nekupovala. Já jsem si šetřila, protože opravdu, když člověk dostal z 12-hodinové směny ve fitku prostě 500 nebo 400, tak si toho vážil, že jo. Tak když to měl dvakrát do měsíce a měl tady toto, tak prostě si říkal, wow, super. No.
Takže jsi vážila peněz?
Jo,
myslím si, že já jsem na tom byla taky podobně, jsem si všechno šetřila, škudlila, psala si v deníčku, kolik korunky, to kapesné, na střední škole jsem si nekoupila svačinku, jenom jsem si tam psala ty 20 koruny, ty součty, tak to bylo dobré, no. Co byla tvoje taková největší, nebo ten první job, to je teďka, co děláš?
Ano,
ten
ano.
Jako větší první job?
Jo. Já jsem teda ještě v minulosti, to musím říct, protože to bylo v podstatě taky docela dobrý příjem, to byl modeling. Protože modeling je velice zajímavé odvětví, kdy holky na dobrých místech, na dobrých pozicích si dokážou vydělat docela krásné peníze.
Kolik?
Tak. Záleží. Jakože opravdu záleží, tam záleží, jestli to je top modelka, nebo je modelka, nebo je prostě někde ještě níž, že dělá vyloženě třeba, nebo modelky se dělí na různé sféry, jo, tam se to dělí vlastně na komerční modeling, jo.
No pověz mi o tom, já vůbec se v tom nevyznám.
A
hrozně mi to vždycky zajímalo, jako proč, nebo co je ta motivace, že to ty holky jako chcou dělat, protože samozřejmě jediný, co znám, tak je Miss Česká Miss, republika, jasně. Tak já nevím, co to je za ligu, nebo jak se to...
To není modeling, to je paradox, že já jsem vždycky žila v tom, že miska je modelka, no. Ale ne, miska je miska, modelka je modelka, to je diametrálně odlišné.
Dobře.
Modelka je vlastně ta, co chodí po mole, která vlastně jezdí do zahraničí, fotí do časopisů a jsou tam jiné požadavky. Není žádné 90-60-90, ale je podle mě... 90-60-90 jsou míry, kdy ta holka už nějakou tu postavu zhruba má. Ale tady v tom modelingu se nevyžaduje, aby ta holka vypadala jak žena. Takže tady je to vyloženě ramínko na šaty. Tak právě tady tyhle holky si vydělávají krásné peníze, když jsou vychrtlé. Potom je vlastně Miss a to je, už tam už jsou ženské, jako vyloženě ženské, jako tvary, rysy. A tam samozřejmě už to je zase úplně jiná liga. Zase záleží, jestli prostě člověk je krajinová nebo prostě nějaká modelka z Horní Dolní. Jo, ale jako peníze jsou tam opravdu pěkné.
A jak se do toho člověk dostane a kdo stanovuje ty požadavky?
Myslíš požadavky jako jaké teďka?
No na ten modeling,
agentura.
Nebo na tu Miss
agentura.
A holky co, se přihlásit do nějaké agentury, jako na nějaký pohovor? Nebo...
Jo, jsou vlastně castingy, kdy holky
pohovor.
Jdou na... Tam to je casting. Trošku, ale je to v podstatě to stejné, ano.
No,
jinak se to nazývá casting. V různých odvětvích, jo. A tady právě ty castingy probíhají tak, že agentura třeba vyhlásí to, že hledají modelky a holky tam prostě chodí, normálně holky z ulice, přijdou tam, jo, ukážou se a agentura buď kývne na to, že si je vezmou, že nafotí nějaké polaroidy a potom vlastně to jsou fotky jako ze předu, z boku a potom celá postava v plavkách a v riflích většinou. No a potom vlastně rozhodnou, jestli se jim tam hodí do toho portfolia, které má ta agentura, protože zase ta agentura vysílá ty holky do světa, takže oni musí vědět, že prostě tady máme takové, já nevím, tolik holek, které se hodí do Francie, tolik holek, které se hodí do Asie a tak dále. A já jsem právě tady do toho zabrousila velice náhodou, protože my, když jsme s našima chodili třeba po nákupních centrech, ať to bylo v Bratislavě, bylo to dokonce i v Brightonu nebo v Londýně, teď už ani nevím, tak mě oslovovali právě ti skauti z té agentury a oni vlastně vždycky přijdou, dají vizitku a řeknou prostě, že vás chtějí hrozně moc do agentury, že se jim tam hodíte a tak dále. A tam jsem právě šla, jenom že pro mě to bylo nevýhodné, ta Anglie, protože tam opravdu člověk v té agentuře je pravidelně. A jako letat do Anglie kvůli tomu, že jedu nafotit fotky a jedu zpátky, to prostě není v mých silách. Takže tam jsme jako byli, nafotili si mě všechno, ale potom jsme teda řekli, že ne. No a v té agentuře, ve které jsem já byla, já jsem tam byla od roku, já už ani nevím, možná 5 let jsem tam byla, 4. A začínala jsem vlastně v roce 2014, to mě bylo 17. A tehdy vlastně to bylo tak, že my jsme jeli do Prahy původně podepsat smlouvu s jinou agenturou. A ta agentura byla fajn, oni vlastně mě oslovili. A já jsem tam jela s tím, že už to podepíšeme, ale ta ředitelka tam nebyla v tu chvíli. Prostě někam si odběhla. A naši právě říkali, že když tam teda není, tak že to podepíšeme až posléze a že teda nakonec uděláme takovou, jako to jsme jim neřekli, ale že uděláme ještě takový jako program, protože tam bylo právě casting na nějaké Čekoslovak top model. A tak my říkáme, tak když jsme v Praze, tak prostě pojedeme i tam, ne? Tak jsme to teda zkusili, tam jsem postoupila, takže najednou právě jsme říkali, že v té původní agentuře to podepisovat nebudeme. A tak se to potom nějakým způsobem posouvalo, protože já jsem opravdu jako byla vysoká, byla jsem docela dost zhubená, protože tehdy jsem jako začínala cvičit teprve, než se ta postava nějakým způsobem začala formovat trošku, tak jsem byla opravdu vyzáblá. Takže tam to šlo skvěle, potom vlastně jsem postoupila do těch jednotlivých kol, potom jsem vlastně vyhrála i tu soutěž, takže jsem ty vyhlídky měla docela nadějné. Problém bylo to, že já jsem se sekla. A když mi agentura řekla, Heleniko, 89 přes boky, drž se, už se drž. A já jsem se tady koukala a říkám, mně je 17, já se držet nebudu. Takže já většinou jsem tam byla takový rebel. A potom mě dokonce moje bukérka říkala, že Niko, takový případ, jak si ty jsme tady ještě neměli. Protože aby se nám modelka sekla a řekla, že hubnout nebude.
Jo.
Takže jako já jsem tehdy měla priority nastavené, já jsem prostě říkala, pro mě je primární zdraví a to, že prostě nebudu vydělávat v modelingu 10 tisíce, 100 tisíce, prostě sorry, já si to radši budu vydělávat prací, ale prostě budu zdravá a nebudu mít z toho stresy, protože ty holky opravdu trpěly vesměs. Jako
super,
neříkala, že všechny.
No, já jsem právě se chtěla zeptat, jestli jako nějaká taková stresující záležitost tam je, jestli ty holky pořád jako fakt jako hubnou, drží diety, jo?
Jako dřív to tak bylo, protože já jsem potom byla vyslaná vlastně do, já jsem nechtěla hrozně cestovat do zahraničí, protože jsem se bála. Já jsem pocházela vlastně z malého, nebo pocházím z malého městečka, kde vlastně nejezdí ani MHDčko nějaké, jo, tam prostě je dobře, autobus projede a nic. A teďka najednou já jsem jezdila do Prahy. A já jsem byla vystresovaná, protože já jsem neznala vůbec nic. Pro mě to bylo velké město, moc lidí, ruch, prostě všechno, tramvaj, dokonce ještě ježišmara, metro, co to je pomalu, jo? Prostě úplně jsem však sedlák ve městě, jo? Ale jako fakt.
Vesničenka v Praze.
Jo, vyloženě. A teďka prostě jsem si říkala, a co teď? Takže nějakým způsobem jsem se s tou Prahou zžila, ale věděla jsem, že tam prostě nedokážu fungovat. Vlastně po tom vítězství jsem získala byt na rok v docela lukrativní části Prahy, a kde jsem v podstatě byla asi 6x. Z toho 2x tam byla party, takže v rámci práce 4x.
Super.
A jakože moc jsem to nevyužila, protože já jsem k tomu měla takový jako pořád postoj, že to bylo všechno náhoda a že vlastně to, že jsem něco vyhrálo, jako byla jsem za to ráda, protože samozřejmě člověk, ježišmarja, měla jsem příležitosti spoustou, fotila jsem se Simonou Krajinovou, s Leošem jsem natáčela reklamu, s Leošem Rašem, pro Fashion Weeky jsem chodila v Praze. Takže docela jako dost dobře jsem to měla rozjeté do různých časopisů, Glance, Joy a tak dále.
V jaké reklamě zhrála s Leošem? Si najdu?
Blažek!
Fakt?
Jasně. Měli, já to mám úplně skvělou roli, hrála jsem sestřičku. Sexy sestřičku.
Tak jak jinak samozřejmě. Jak jinak. Poprvé mě mrzí, že tento podcast nemáme video. abyste viděli všichni. Ale určitě udělám nějakou fotku.
Jo, takže zkušenost to byla dobrá, protože říkám, ty holky tam ale jsou trošku zkažené, co se týká těch peněz, protože rychle, jsou to rychlé prachy, doslova. Mm-hmm. Samozřejmě ne všude, protože já jsem třeba měla spoustu příležitostí, kde to bylo focení pouze za fotky, takže s tím docela ti klienti přemýšlím, jaké správné slovo použít, protože jsem v této souvislosti vždycky používala jenom jedno vulgárnější, tak mě asi nenapadá, ale snaží se nějakým způsobem využít ty holky a opravdu třeba jim řeknou jenom, že to je za fotky. Takže holka tam prostě přijede, tráví tam půl dne a dostane za to potom vytištěné jenom 3-4 fotky třeba. A vlastně mají to zadarmo. Takže toto se bohužel dělo často a i do známých časopisů, které se vlastně prezentují tak, že jsou prostě super časopisy, tak ve skutečnosti si neumí zaplatit modelky.
Jako do jakých časopisů třeba?
Já nevím, jestli to mám jmenovat. Já to nemůžu jmenovat.
Znám ho.
Jo, určitě. Určitě.
Já znám jenom Forbes a First Class, víš?
Jo, tak tam ne. Ale jako jsou to časopisy prostě pro dívky, kde jsou různé outfity a tak dál, takže není to Bravíčko samozřejmě.
Ne.
Ale jako člověk je najde v obchodech ještě stále. A paradoxem je opravdu to, že ty časopisy se prezentují tak, jak je to super, všechno holky prostě z toho, nebo to tak působí, že prostě mají tam spoustu modelek, že si můžou jako dovolit a ve skutečnosti třeba spousta z nich není placená.
Jo, takže potom... si to prostě akorát vyřídí přes postel, jo?
Tyjo, to je otázka. Asi ne, spíš jako prostě, třeba já jsem měla spoustu těch prací, kde jsem opravdu neměla honorář žádný. Když jsem jela do Prahy a v podstatě to stálo naše docela dost, protože já jsem tehdy nevydělávala, když jsem začínala s modelingem, tak to bylo docela jako takové pomalé ten rozjezd. A, nebo pomalé. Co se týká peněz, pomalé, protože já jsem byla taková, že já jsem kývla, když oni mi řekli, oni v podstatě v tom, já pořád skáču, ale oni v tom modelingu řeknou vlastně ta agentura, Niko, máš tady tuto nabídku. A oni se tě neptají, jestli ji vezmeš nebo ne. Prostě máš ji, taky bereš. A ve spoustě případech to bylo právě bez honoráře. I když ti to někam dostane, i když ti to prostě naplní ten book,
tak
prostě je to bez honoráře a já jsem na to kývala, ale... To bylo potom...
Takže oni prostě, takže ta agentura využívá toho, že vy se chcete někam dostat, máte ambice, chcete kariéru, takže chcete být někde jako slavný, být vidět, mít někde fotky, ale prostě zadarmo.
Jo, to ideálně. No a právě mě to stalo hrozně moc, protože než jsem dojela do Prahy, z Prahy, ubytování, tam ještě agentura měla být.
Takže jsi v minusu.
Jo. Já jsem byla vždycky v minusu. Takže potom vlastně začaly Fashion Weeky, což je jako super našlapaná akce, ale extrémně náročná jako psychicky, protože člověk opravdu jede 3-4 dny v kuse a v podstatě ty přehlídky jsou třeba co 3 hodiny a některé přehlídky jsou půl hodinu po sobě a oni za tu půl hodinu prostě z krásných vlasů mají udělat ulízané a potom najednou prostě z těch ulízaných mokrých vlasů, kdy opravdu jsou plné gelu, zase vzdušné vlny. Takže ty holky trpí, brečí tam, prostě nestíhá se jíst, nestíhá se nic. Jedné kamarádce právě spálily vlasy dokonce, nic, žádná jako žaluba, nic nepřišlo, jo, neřešila to nakonec, ale prostě ten modeling je fakt krutý a já jsem říkala od začátku, že moje dítě bych do toho nikdy nedala.
No to říkáš dobře, ale proč teda dělají ty holky?
Oni zatím vidí pořád něco, že se můžou někam dostat. A to je pravda, protože ty modelky jsou prostě vidět. Jako mezi náma je to tak, protože opravdu...
Dobře, a přinese jim to štěstí potom?
To je jako, že pokud vidí peníze jako ten hlavní zdroj toho štěstí.
Dojde k tomu, že jim někdo někdy jako nebude spalovat ty vlasy a že to nebude stresující? Nebo...
Záleží asi jak kde, protože zase říkám, jsou fashion weeky, jsou přehlídky, kde prostě je to pohoda třeba. Jo? Jsou potom různé showroomy, kde opravdu člověk jenom v obchodě dělá figurínu chodící. Mm-hmm. Tam si vlastně zavolají vážené nějaké klienty a na sobě vlastně prezentují ty modelky různé věci, které v tom obchodě aktuálně jsou jako novinky třeba. To je boží práce, protože tam se člověk nenadře. Mm-hmm. Jo, takže tam je 2 hodiny a úplná pohoda. Ale potom jsou to zase tady tyto akce, které jsou náročnější. Ale zase prostě je to boží zkušenost. Ty holky jsou rády, že prostě můžou chodit odhalené. Já když mi dali nějaký odhalený model, tak jsem řekla, ne, v tom nepůjdu. A to prostě pro ně bylo šok, protože jako nějaká jako holka si tady bude říkat, v čem bude chtít chodit. Ta je tady za to zaplacená. A já jsem právě jako vždycky byla taková, že jsem
si... Je to jenom produkt.
No, jo. Ramínko na šaty a já jsem vždycky ne. A nebo potom jednou se stala situace,
kdy... Měla až moc velkou osobnost, takže jako končíme.
Já nevím, já nechci působit zase, že jsem byla nějaká moc nechci říkat cílevědomá, ale že jsem si tak tam sorry, jako rozkazovala.
Tak sorry, prostě srát na hlavu.
No. A oni potom jednou řekli dokonce to, že vlastně, já jsem tehdy vypadala fakt, mě bylo 15, 18, já jsem vypadala třeba na 14. Oni říkali, když já jsem říkala, no ale já si to asi neoblečím, to byl průsvitný tyl přes prsa, prostě všechno šlo vidět. A já říkám, já to asi jako nezvládnu, já se v tom necítím. A jakmile řekneme, já jsem věděla, že to klíčové slovo necítím se, je pro toho návrháře zlo, protože on potřebuje, aby se v tom modelka cítila, aby prodala. A teďka vlastně já se na to necítím. A potom oni se spolu bavili dva návrháři a říkali, no vlastně jim ještě některým nebylo 15, ještě by nás rodiče za to. Tak jsem říkala, jo, vypadá mladě. Takže jsem se už vlastně od malička, když nad tím teďka zpětně přemýšlím, tak opravdu od malička jsem se drala za to, co chci. Jakože že opravdu jsem měla nějaké priority nastavené a něco nějaké limity možná. Občas teďka je posouvám, když jsme u toho. No.
V pořádku. Ten modeling je strašně zajímavý.
Je. A já vždycky, když si do toho vrátím, tak vidím teďka už zpětně jako ty pozitivní spíš věci, že to opravdu tomu člověku přinese zkušenosti, ale opravdu to, že tam rvali vlasy, to, že prostě to bylo psychicky náročné, že jsem měla jako do Číny na 3 týdny a tam prostě ti řeknou, já jsem byla fakt vyzábla, oni ti řeknou prostě Niko zhubni přes pás, přes boky, přes stehna a ještě přes něco. A já jsem na ně koukala. Říkám, teď jsem přijela, už mám hubnout.
Mě by strašně zajímalo opravdu jako tady ta úroveň těch požadavků, který prostě to ta společnost jakože má, což jako vůbec se nepotýká s realitou. Jo? Že mně přijde, že to je hrozně pořád jako iluzionistický, že ta ženská, ten model té ženské musí mít prostě nějaké jako vyzáblé, jako vychrtlé rysy. Přesto prostě už jako ten trend je dávno jako jinde, že? Nebo jako by, hlavně by měl jít, nebo měl být, pokud chceme být zdraví a být zdraví a nejenom jako vypadat hezky, tak by se to asi mělo změnit.
To jo, jenomže oni tam schválně nabírají do těch agentur holky, kterým je 12. Takže to jsou pořád holky, děti.
12.
Jo. Právě vítězka přede mnou to vyhrála a měla 13, tuším. Takže prostě... A ty holčičky jsou opravdu hubené, takže oni od těch 13, dejme tomu, do těch prostě 18 jsou hubené. Jenomže potom už to začne. Takže právě ta agentura je už potom pošoupne dál a pokud opravdu to nemají našláplé a nejsou prostě hvězdy, tak berou mladší. Mm. Protože klienti chtějí opravdu to stejné.
Pořád. A kdo je klient teda?
Klient může být někdo, kdo vlastní, já nevím, má na starosti zprávu nějakého časopisu třeba.
Ty, jo, ty časopisy?
Třeba, nebo přehlídku, někdo můžou mít kdokoliv, nějaká třeba, já nevím, přemýšlím nad, kde jsem byla třeba u, ježiš, no, teďka bych si nespomněla ani ta jména, to je máte. Lubina Rochová, nejsem si jistá, tuším, Rochová, paní Rochová, mám pocit, tak ta třeba taky mě vzala na svoji přehlídku a různě ten Mercedes-Benz Prague Fashion Week, tam jako opravdu tam byly osobnosti Lukáš Macháček a tak dále, kteří opravdu jako něco znamenají a každý ten vlastně návrhář má své nějaké, jak to říct, své nějaké představy, jak by ty jeho modelky měly vypadat, protože nás tam třeba na tom Fashion Weeku je 70. A teďka vlastně, já jsem třeba na začátku chodila téměř všechny návrháře, protože jsem byla fakt vyzábla a všichni mě chtěli. Takže to jako bylo super.
Takže ve smyslu to prostě časopis, anebo návrháři, kteří jako prezentují nějaké oblečení nebo jako svoje produkty.
Jo, dejme tomu. Jo, reklamy jsou potom, ale tam jsou potom holky, které jsou třeba nižší, protože na tu přehlídku se nedostane holka 1,50 m.
Jo.
Zase je další.
V televizi to nevadí.
Jo, tam to nevadí, ale zase jsou tam krásné peníze, takže to je prostě všechno se točí kolem těch peněz a úplně jsme odbrousili od toho hlavního.
A mě aspoň jako řádově zajímá, jako kolik, kde si je schopná teda ta holka vydělat.
To je hrozně těžko, já zase jsem vázaná pořád tou mlčenlivostí, takže já úplně nemůžu. Ale,
ani řádově?
můžu říct ty časopisy prostě 0 Kč až třeba, já nevím, 2000 možná korun, s tím, že ještě jde 20%
agentuře. Jakože co
za focení do časopisu třeba.
Takže když jich udělám prostě 10 těch focení za měsíc, tak...
To asi neuděláš, protože ta konkurence tady je extrémní.
To prostě, neudělám, jo?
Dobře. To si myslím, že to ne, že to opravdu jako 10 focení za měsíc, to bys musela být jako taková fakt jako známá osobnost.
Dobře, a když se pak dostanu na přehlídku nebo do té reklamy, tak mám kolik?
Tam to je hodně, jakože to se vůbec nedá říct. Protože...
Desítky nebo stovky dokonce?
I
stovky?
Mm-hmm. I. I jakože tam potom je ten buyout, tuším, ještě potom k tomu focení, jestli to vyslovuju správně, protože to je vlastně něco, že člověk natáčí nebo fotí a potom má ještě to, že vlastně bude třeba rok prezentovaný na billboardech někde. Mm-hmm. Tak vlastně ještě za to má v podstatě peníze. Takže ty peníze se můžou pohybovat, opravdu může dostat za, já fakt jako už si to úplně živě nepamatuju, ale prostě za přehlídky to můžou být zase zdarma, anebo to může být třeba 1500 korun, může to být 15 tisíc, může to být 30 tisíc, mm-hmm. jo. Za natáčení do reklam prostě můžou to být jako 100 tisíce, tam opravdu to může být 200 tisíc třeba, jo, když mm-hmm. to je pro nějakou známou a ta dotyčná modelka je známá. Potom, když to je prostě nějaká holka jenom tady, tak může dostat třeba 20 tisíc, jo. Ale i to, že ta holka dostane za jeden natáčecí den, nebo dva většinou jsou, prostě 20 tisíc, z toho prostě odvede 20%, tak i tak jsou to pro ní jako pro studentku krásné peníze.
No pro studentku to je jasné, ale jako může se tím živit?
Jo, může se tím živit, pokud to má takto dobře rozjeté.
Jako máš pocit, že se, pokud tady ten lifestyle prostě se s tím sotožní, tak se s tím může živit.
Určitě. Myslím si, že jo, protože holky v mém okolí právě se tím jako, nebo známé pořád, které jsou byly v modelingu, tak stále třeba některé jsou. Mm-hmm. Takže, ale jsou mladší než já, že jo, takže tak zase jako.
No a to mě zajímá právě, jestli máš kolem sebe mm-hmm. ještě jako někoho takového, kdo mm-hmm. se tím živí, mm-hmm. tak jak vnímáš ten její, že jo, to jsou většinou holky, její lifestyle prostě, i ty finance.
Influ-friendly.
No, jestli i, jak kdyby, jak je to zkazilo, neskazilo, víš, jako jaký mají ten mm-hmm. postoj prostě k tomu životu, jestli mají nějaký zkreslený, nebo jsou normální, nebo jak to vnímáš?
Asi záleží, protože já si teďka vlastně uvědomuji, že ty holky jako dělají ten modeling, ale potom mají ještě nějakou práci,
že to dělají pořád práci.
Jo, protože vlastně teďka, když nad tím uvažuju, tak v Praze, co znám holky, tak pracují i a zároveň i fotí. Ale zase ty mladší, které byly v době, kdy já jsem vlastně už odcházela pomalu, tak oni tam nastupovali, tak pořád jsou v modelingu. Mm-hmm. Takže, ale už jsou u jiné agentury, protože ta naše agentura v době covidu právě ukončila své působení, takže tam to je trošku, tam to bylo trošku komplikovanější, ale jako já si myslím, že to tu osobnost změní hodně, protože pokud ty holky mají v podstatě v tak mladistvém věku takový přístup k penězům, tak si myslím, že jako nechci zazlívat, nebo nechci to nějakým způsobem hanit, nechci prostě nikoho urážet, ale myslím si, že já když jsem to viděla, teda já jsem se necítila v té společnosti dobře, protože já jsem prostě nebyla zvyklá na to, že by mě rodiče dali měsíčně 2000, abych si prostě utrácela. A nebyla jsem zvyklá na něco takového a když jsem prostě přišla potom někam, kde byl casting třeba a vybíralo se z nějakých holek a teďka jsem viděla, jak prostě přišel Louis Vuitton, Prada, tak a ty prostě tam sedíš, řekneš si, hele, já mám tady kabelku prostě z New Yorku, vůbec mi to nevadí, ale zároveň se tady necítím úplně dobře, že? Protože prostě, když ty holky to dávají okatě najevo, tak já třeba takové lidi moc nemusím, kteří opravdu extrémně moc to přehání s těmi značkami a prostě dávají najevo, jako jo, tady prostě jsou ty peníze utracené tady v tomto.
Chtějí, aby to šlo vidět.
Jo, jo, jo. Já si právě myslím, že tohle vůbec není dobré, ani to nedělá dobrý dojem na ostatní. Myslím si, třeba v té společnosti, v té jejich, já to nazývám sektou, ale každý si to nazývá jinak, tak třeba tam jo, ale prostě pro člověka, který opravdu pracuje, tak je to spíš takové, jako si potom přijde možná méně cený.
No a pak je otázka, jestli jsou si vědomi ty holky, že to dělají, že takhle to působí, že to dělají jako, jestli to dělají schválně.
Já si myslím, že jo, v tom věku, nedělají. Určitě. Jo? Jo, já si myslím, že určitě
takže
v tom
chci
věku.
Ukázat se něco, jo. Něco jsem dokázala, jo. Ukazuju to kabelkou.
Jo, jasně, prostě. Jasně, tam to tak fungovalo, tam opravdu ty holky říkají, já teďka si koupím po Fashion Weeku to a to a to. Já jsem si říkala, já si to budu šetřit.
Ale to byla asi fakt výjimka, pokud jsi dostala do tady téhle, jo, nechci říkat té sekty, ale do té společnosti, jo, řekněme, jo. Protože mi to vlastně připomíná moji sestru, která vlastně lítala pro Emirates, jako pro letušky. A vlastně tam byla jako podobná společnost, že ty letušky jako si přišly taky jako docela k dost zajímavým penězům. A vlastně nedělali nic jiného, než lítali a poznávali zemi a žili v Dubaji. Jo. Mm. Takže tam to byla taky přehlídka kabelek a podobně. A pak, když jako došlo k tomu, že už tu práci dělat nemůžou, protože to je docela dost náročná práce taky, že jo? Tak vlastně neměli ty správné návyky a vlastně se dostávali úplně jako s tím svým životním stylem, který byl jako brutálně jako nadhodnocený, tak se dostávali jako do jako finančních problémů.
Jo, jo, jo.
Protože neměli disciplínu, neměli tu vůli a neměli zájem se vůbec o to nějak starat a měnit ty finanční návyky. Takže jako výjimka potvrzuje pravidlo, jsi to ty asi a moje sestra, která si taky šetřila celou tu dobu, co tam pracovala a nějaký to neskazilo, což jako velký klobouček, když je takový velký tlak z té společnosti, že jste, že jako jste, jste prostě odolní, jako, že jste odolné.
Tak zase záleží podle mě i to rodinné zázemí. Protože pokud ta rodina působí stejně, v podstatě dítě je odrazem své rodiny, takže pokud rodina opravdu hýří penězma a dává to najevo, tak to děcko prostě, pardon, ale nemůže být jiné. Jako to, to by muselo být zázrak. Já v to úplně nevěřím, protože já tu zkušenost nemám. Ale to pokud, možná třeba... Jako to
ale je... ten opak je možná docela častější. Tím myslím, jako, že rodina nemá peníze, nikdy neměla a to dítě si nikdy nedopřálo, tak potom má i tu větší tendenci budit ve šlépějích, to znamená, má správné ty návyky, umí si šetřit, anebo právě hele, chci mít vždycky ten opak, jako ti rodiče, protože mi nedopřáli, protože neměli ty možnosti a já ty možnosti mám, tak co udělám první, prostě jdu a utratím to a užiju si a prostě budu mít ten úplně jiný, jako ten opak toho života, no.
Jo, to máš pravdu, že asi jo, že to takhle taky může být, ale spíš já se třeba zamýšlím nad tím, že opravdu, když ta rodina to dítě vede nějakým způsobem, tak minimálně v tom mladistvém věku si nemyslím, že to děcko začne reagovat opačně. Nevím, třeba jo, ale jako za mě teda já si myslím, že tím, že naši byli takoví, jací byli, že opravdu nechtěli, aby se zbytečně utrácelo, že prostě na co to kupovat, dítě jako, ale nebyli zase na druhou stranu extra šetřilci, že by prostě si šetřili každou korunu, to ne, jako na dovolené se jezdilo, prostě všechno, ale zase jsme ty peníze brali tak, že prostě opravdu je to něco, co se třeba do budoucna může fakt hodit, když bude nějaká krize. A není úplně fajn to prostě rozfofrovat hnedka, jo.
Jo, přijde, to je super. Cinkne na účtu, takže... To je super, samozřejmě, když tam ten návyk od těch rodičů je převzat tady tímhle stylem, tak je to samozřejmě super. Jako šetřilci.
Jo, teďka naopak právě říkám mamce, která říkala, že vlastně má hypotéku a to a říkala právě, že teďka musí šetřit. Říkám, a ty furt budeš šetřit. Furt budeš šetřit a nic si nedopřeješ. A pak říkala, Niko, objednala jsem si dovolenou.
Říkám, jo.
Ano,
super,
a to je
zase trošku
hledání toho balancu. Ano, zase se točíme v kruhu. Dostáváme se na začátek. A já jsem k tomu chtěla něco říct. Ještě k těm návykům. Jsem chtěla říct. To pak vymaš, Eliško, jo? Co jsem to chtěla říct ještě? Jaká dobrá myšlenka mi tam proběhla.
A já jsem ti určitě skočila do řeče.
To ne, to nevadí. To nevadí. To nevadí. Co s tou ségrou ještě? Jo, ne, to jsem se chtěla zeptat. Mm-hmm. Chtěla jsem se zeptat, jestli si myslíš, že těm modelkám, teda tomu tvému okolí, které máš, teda jestli ho ještě máš, jsme schopni ty návyky změnit?
Určitě.
Jako jestli je to, jestli jsou třeba ve fázi, že by o to měli zájem zjistit, co třeba dělají jako dobře, co třeba špatně a jaký to může mít dopad nebo rizika. Jestli jako jsou tomu otevření, anebo je to ta sekta, hele, tohle prostě dopadne špatně a nikdy s tím nic nemůžeme udělat.
Jako já si zase myslím, že ty modelky to mají chytře vypočítané všechno.
Myslíš?
Já si myslím, že jo, protože když jsem vlastně zabrousila do toho prostředí a viděla jsem, co se tam kolikrát jako mezi modelkami a veleváženými klienty tak jako odehrává.
Jo, takhle
jako
to
já jsem do toho nenakoukla, jo.
Takhle to mají vymyšlené.
Já jsem do toho úplně nenakoukla, ale jakože když jsem viděla, jak to tam funguje, tak jsem si říkala, to jo, super, pokud se cítí všichni komfortně v té domácnosti, tak proč ne?
Jo, takže chápu to správně, že mají vymyšlený model, hele, no vezmu si tady toho herce, nevím, zpěváka tam.
Jo, jakože nechci říkat, že všechny, protože to jako to bych byla fakt hnusná. Protože to si myslím, že ne, ale jsou tam určitě
holky. Ale
to
běžné, holky. Jo?
Jo, já si myslím, že jo. A myslím si, že to je napříč, ale různýma jako profesorama, že to není jenom jako vyložený modeling. Protože jako je známé to, že modelka a fotbalista se dají dohromady, že to je prostě, to je klasika, modelka, hokejista.
A takže nemáš ten pocit, že by chtěli tvořit svoji finanční nezávislost?
Oni si ji tvoří třeba. Oni si ji tvoří těma přehlídkama, kdy si začnou ty peníze nějakým způsobem vydělávat. Ale třeba je fajn, když je podpoří i někdo další, že jo? Za což jsou rádi. Ale netvrdím to, že opravdu každou, že by byly vydržované vyloženě, Ježišmarja, to vůbec. Ale vlastně tím, že oni si čichnou k těm penězům a vlastně zjistí to, že OK, když budu držet dietu, budu vychrtla, budu mít ty peníze.
Chci mít peněz.
No, tak prostě asi je to cesta, protože mně se nechce pracovat. Proč bych měla někdy dělat osmičky, dvanáctky, pane bože, v Tesku někde. Proč bych měla na škole ještě se znervit s dětskama, pane bože. Radši budu dělat modelku, prostě budu slavná, seznámím se s někým, budu mít prostě peníze a Myslím si, že ty holky to vidí takto, ale to je prostě, já bych řekla, nechci je omlouvat, ale myslím si, že to je v pořádku v jejich věku. Protože jestliže ta holka takhle začne uvažovat ve 13 a vidí vlastně, jak v televizi, jo, v reklamách různé prostě holky, na internetu, ježíš, Instagram, TikTok a všechno, jak jsou všechny prostě perfektní na oko, jo, ve skutečnosti to tak není.
Mají deprese.
No jasně, je to jedna velká lež, takže že na základě toho ty holky mají nějaké jiné představy. A potom až časem se vyformují do toho vlastně, jak vlastně chtějí vypadat, jak chtějí působit, jak chtějí žít, podle mě. Ale
pak na ně budu čekat já.
Jo, dobře. Já ji pošlu na tebou.
To je v pořádku. No, to tady ten, tady ta vlastně jako hrozně fascinuje. Jako fakt velké peníze, nebo možné velké peníze v tak mladém věku, vlastně co to udělá s tím člověkem nebo s tou osobností. A buď právě můžeš s tama vyváznout jako ten vítěz, který má našetřeno, který má správně našetřeno vlastně pro ten plán B nebo variantu B, až tohle nebude možné. A pak je samozřejmě ta část mladých holek, pro kterých to dobře nedopadne, protože si nebudou uvědomovat třeba ty rizika nebo ty scénáře, že to nebude úplně jako do 40 let možný, že ho dělat třeba.
Jo, jo. No, to je potom problém, že ty holky opravdu třeba zjistí, dejme tomu v těch 24, 23 možná letech, že už vlastně nikdo nechce, protože už na tom trhu jsou mladší holky. A teďka vlastně... A teďka vlastně zjistí, že je to v háji, že musí pracovat. A nebo si najít někoho, kdo bude pracovat za ně. Takže to už potom, já si myslím, že ty holky to mají ale promyšlené. Jako já jsem tak neuvažovala, takže nedokážu říct. Ale prostě
zajímavý.
Nějakým způsobem si myslím,
nějakou že... takovou bych se chtěla pobavit.
Dej tady otázku, třeba ti někdo asi dobrovolně. Ne, jako já si myslím, že určitě jsou holky, které to mají srovnané a jsou modelky.
Jo.
Že jako není to vyloženě tak, že by holky prostě, ty, co jsou modelky, byly prostě vymleté, hloupé. Prostě vůbec. To zase jako je tam spousta inteligentních holek, které prostě ví, co chtějí, mají to nastavené zdravě a to, že jim prostě přijdou do cesty peníze, no tak přijdou, tak s nima nějakým způsobem si naloží podle svého. Ale určitě si nemyslím, že modeling je jenom, protože lidé to hodně haní, že by tam byly jenom hloupé, které se jenom ukazují. To prostě s tím nesouhlasím.
No, jako, že... to mám radost, jako, že to říkáš, že jo, že... I tady ten předsudek by měl být jako nějak zbořen, tak jak jsou předsudky ke všemu možnému, takže každý udělá svůj postoj nebo svůj názor. Rozně nemám ráda přesně to generalizování a házení do jednoho pytle, ať už je to kdokoliv, kdekoliv, jakákoliv prostě profese nebo koníček, tak jak všechny prostě hokejisty můžeme hodit do jednoho pytle a fotbalisty a finanční poradce a právníky a doktory a nevím co, takže... No a jak jsi teda octla v tom školství?
Já jsem odjakživa chtěla být učitelka, takže já už v modelingu, když jsem dávala rozhovor právě po tom vítězství, co je mým cílem, oni čekali, jako prostě budeš zdolávat hory doly.
Světový mír.
A
taky se to pořád odpovídá ještě?
Myslím si, že teď už ne, teďka holky většinou řeknou... No tak to už je takové klišé, když řeknu světový mír, ale já to myslím vážně, ale dále také myslím to a to. Tak, no ale já jsem teda tehdy říkala, že mým cílem je být učitelkou. Takže už jsem to tehdy měla jako srovnané, protože jsem věděla, že chci být učitelkou.
To je skvělý.
No nevím, protože když člověk vyhraje, jsem chtěla říct světovou, panebo, že když člověk vyhraje tady nějakou celorepublikovou soutěž, a teďka najednou oni čekají prostě wow, ona řekne prostě, že chce, já nevím, něco
business,
jo, no prostě něco, já nevím, a ona řekne, že chce být blbou učitelkou, tak jako
no, to ti šlechtí.
No.
A proč zrovna učitelkou?
Já jsem odjakživa, já jsem asi v 6 letech prostě věděla, že nevím, my jsme měli v rodině učitelku vlastně, nebo máme pořád, panebože, máme, a já jsem v ní viděla prostě takový vzor, no. Takže mi se to hrozně líbilo, já jsem dokázala pracovat s kýmkoliv, dokázala jsem vlastně i dospělé učit, oni tomu říkali poučování, že kuře učí slepku, ale já jsem to brala opačně. Jakože já jsem v roli té slepice. A ne, jako já jsem vždycky měla vztah opravdu k těm dětem a viděla jsem v tom nějaký hlubší smysl, ale teďka právě co se týká klasické státní školy, tak právě naopak vidím, že ty děti, že to prostě... člověk před sebou valí, nevím, jak to nazvat, jako armádu dětí, které prostě potřebuje, do nich potřebuje napichovat co nejvíc, protože prostě to chtějí nějaké normy, RVPčko, osnovy, všechno. Mm-hmm. A No a je to problém, protože ty děti potřebují individuální přístup. Tím, jak se doba vyvíjí a jak prostě a je čím dál více nějakých podpůrných opatření u jednotlivých žáků, tak je potřeba k ním přistupovat čím dál více individuálně. Proto máme asistentky ve třídě, bohužel asistentka na 25 dětí nezvládá na 30, nedej bože, 28 třeba. Tak to prostě není úplně v našich silách. Takže...
A co taková asistentka dělá u těch dětí?
Pomáhá, ona asistuje vyloženě. Ona třeba, když dítě si neví rady a já pomáhám někomu jinému, tak ona jde k němu.
Jo, takže prostě vyloženě tvoje pomoc.
Jo, jako. Pomoc. Nebo třeba, když se řeší něco, nějaký problém ve škole, tak ona většinou u toho je, takže mám vlastně svědka, že se to tak odehrálo. Mm-hmm. Když náhodou přijde nějaký problém a řekne prostě třeba, to se nestalo, jo, ale třeba zaujatá učitelka, tak ona může říct, hele, já jsem u toho byla taky, tak ticho. Mm-hmm. Jo, třeba děcka kolikrát zkouší, řeknou, to jsem já neudělal a řeknou mi to do očí a říkám, dobře, a já jsem to viděla a předpokládám, že to viděla i paní asistentka, která u toho byla. Paní asistentka řekne, až jak já se stala za tebou, já jsem to viděla. A on řekne, dobře. Takže my ještě se potýkáme s tím, že děti lžou, což dřív nebylo. Ježišmarja, já jsem se bála, pane bože, já když jsem dostala poznámku, já jsem brečela, to bylo hrozné. A teďka děcka řeknou, mám třetí tečku, napište mě poznámku. Říkám, dobře. Takže i mi to jedno, prostě jako to je šílené, ta doba se změnila, takže teď už je to spíš o tom...
A čím myslíš, že to je?
Já nevím, i přístupem rodičů, tím workoholismem, tím vším, protože jako pedagogika je celkově věda o výchově a vzdělávání, ale teďka mi přijde, že to je spíš jako výchova. Že my vychováváme děti, protože my je tam máme v podstatě díl, než oni jsou doma. Když řeknu blbě, protože oni večer jdou spát, oni jdou 7 hodin spát a přijdou třeba ve 4. Jo, takže protože mají ještě třeba kroužky a tak, tak je to těžko, no. Je to o nervy.
No, já taky přemýšlím, jako čím to je, že ty děti jako zvlčely, bych to tak nazvala.
Rodiče nemají čas, oni to řeknou děti vyloženě.
Jo, že to říkají.
Oni řeknou, rodiče mi dají tablet a celý den prostě pracují. Takže já říkám, dobře, a proto nemáš domácí úkol? Však ty si ho můžeš udělat sám, když tomu rozumíš. No jo, protože mamka prostě mě neměla čas. Já po nich ani nevyžadu podpis u domácího úkolu. Já je vyloženě nechci dávat, ale prostě teďka poslední dobou už musím, protože ty děcka opravdu si zvykly na to, že nic doma nedělají. A rodiče si na to zvykli, že v podstatě jako není na ní vyvíjen takový nátlak. Protože já to sama nemám ráda nátlak. Když někdo na někoho tlačí a rozhodni se a buď a nebo a to a teďka hned a... Nemám to ráda, protože jsem to zažívala na základce sama, kdy učitelé opravdu k nám nebyli úplně fajn. A celkově ten přístup byl takový jako jiný, že jo, co si budem, než teďka. A, no,
a co bys změnila?
A co bych změnila?
Na školství. To je debata možná na samotný podcast, ale...
To si myslím, že určitě, protože já čím dál větší smysl shledávám právě v tom soukromém. Odvětví, kdy ty školy jsou vyloženě soukromého charakteru, kdy fakt jako to nejsou státní školy a myslím si, že já nemám s tím zkušenost, ale jedna paní povídala, jenom takovou. A myslím si, že v tom státním školství, jak to funguje, jestli třeba každá škola to má jinak, jo, ale prostě celkově si myslím, že ty děcka musí jít s tím davem, že tam se neklade důraz na nějaké individuální vystupování na nic, že opravdu...
A to bylo i za nás.
Jenomže mně to přijde hrozná škoda, protože ty děcka některé opravdu na tom mají. Ty některé děcka už ve 4. třídě jsou tak jako na tom dobře, že by mohly být v 5. A já je musím brzdit. Já jim třeba dávám úkoly, které se prostě týkají 5. třídy, ale i tak to děcko je v tom kolektivu vyčnívá možná, nebo je takové jako, že...
Hele, to byla moje celá základka, já jsem se tak nudila.
No, to se nedovedu
celou představit. Základku.
No. To já ne.
Pak až na střední jsem, na gimpu už jsem měla pocit, že jako jo, že trošku nezvládám to učivo, nebo nestíhám, ale ta základka, to jsem se jako mega nudila, no.
Tak ale dřív nebyly ani ty možnosti.
Nebyly, no.
Ty soukromé, že teďka Montessori, Waldorf, různé alternativy jsou. Teda u nás v Česku je to omezené, ale v zahraničí je to víc, že jo.
Tak Montessori tady máme taky, že jo, i ten Waldorf. A v čem, kdybys měla říct, jako v čem to má nejzásadnější rozdíl?
Individuální přístup.
A jak takový individuální přístup bychom si my mohli laičtí posluchači představit?
Já jsem teda v Montessori byla pouze na... pracovala jsem tam chvilku jako brigádně, jsem si to chtěla zkusit. A byla jsem právě v jesličkách, to bylo v době, kdy jsem studovala na vysoké škole. A potom jsem tam byla v rámci praxe a právě jsem viděla, jak ty děti tam jsou vedené vlastně k té samoobslužné činnosti. Že vlastně jsou připravovány do života. Což je super, protože pro mě... jako já, když jsem viděla, jak to dítě prostě rozepíná zipy a tak, pro mě to bylo wow, protože jsem to do té doby nezažila. My jsme se o tom učili tady teoreticky a teďka jsem přišla do praxe a viděla jsem, že opravdu to děcko si prostě zapíná knoflíky.
Myslím, a to toho... jako na té základce státní neumijou nebo co?
Ne, já se bavím teďka o vlastně Montessori, o jeslích.
A, jo, a tam vlastně, uměli.
Jo, tam ty děcka měly 3-4 roky a prostě hráli si tady s tímto. A já jsem byla v šoku, jsem říkala, kde máte auta nebo něco, nic. Měli tam malou kuchyňku, kde si opravdu sami prostě nalévali polévku, nesli si to, teďka to rozlili, věděli, kde je hadr, tak si to umyli. A to bylo super pozorovat, že fakt ty děcka prostě fungují takhle. Jenomže potom, když to dítě, což je největší úskalí tady toho, vezmete do klasické školy, do běžné, já nevím, z důvodu, že se partneři rozvedou, prostě finance nějakým způsobem nevychází a tak dál, tak to dítě potom je zmatené. Protože potom, když na základní škole to děcko chce odnést třeba něco a potom ho vlastně zdrbe učitelka, jakože má sedět na zadku, že? Takže že prostě co to dělá. A nevím, neříkala jsi mi to ty? Někdo mi to totiž říkal, kdo měl známou nebo...
Ne, o přestupu ne, jako vím, že tak, chceme taky jo. Montessori jako, nebo Waldorf, prostě jo. Školku.
Jo, tak to bylo vlastně, už si vzpomínám, to byla moje asistentka, která mi říkala, že ona, když bydlela v Praze, takže vlastně měla dítě v Montessori a říkala, že potom přestoupili do normálně klasické státní a teďka dítě vlastně mělo naučené nějaké principy, po sobě si uklízet, zasunout židli, stát od stolu, když dojí a tak. A vlastně poprvé, když přišlo tady na, do mateřské školy, takže si odneslo, že se postavilo a chtělo si odnést tu misku, kterou vlastně dojedlo. A že dostal takového jako zdrba doslova od té učitelky, že prostě jak si může dovolit stoupnout od stolu, že on to neodnáší, že to odnáší paní kuchařky, že v žádném případě tohle nesmí dělat. A to dítě malé bylo zmatené. Ono bylo naučené něčemu a teďka najednou přijde opačná situace.
Žeš bordel v té hlavě.
Šílené.
Ach jo.
Takže a to tak bohužel ta Montessori v tomto udělá bordel šílený. Ona je boží v tom, že opravdu ty děcka třeba na té základce mají nějaký plán, který musí dodržet třeba. A oni třeba tam, kde jsme byli my, tak oni si tehdy vybírali, jaké aktivity chtějí dělat. Ale museli splnit všechno. Což je super, mají možnost volby, ale na druhou stranu mají to od první tuším do páté a v šesté už Montessori není. Takže to děcko je zvyklé na něco a teďka najednou přijde na státní základní školu a zjistí vlastně, že už si nebude hrát s knoflíky a už nebude si dělat, co chce a už nejsou jakože, že by neměli třeba zvonění a tak, že tam už je to trošku jinak, že tady už zvoní a pravidelně 45 minut a tady jsou taková pravidla a taková maková. Takže to děcko je zmatené a hrozně těžko se na to zvyká. Právě proto já jsem říkala, že si dovedu představit u dítěte jesle třeba 2 roky, ale pak bych ho chtěla určitě dát jako do klasické školky, protože tohle si myslím, že udělá bordel v hlavě dětskou, jako 100%.
No to je jasné, no. Nebo Montessori školka a pak se teda zajímat i o ty soukromé školy, že? Ale to prostě...
Nebo, to je taky cesta, ale taky tam podle mě není to, že si člověk může vybrat, co chce dělat, jako to má nějaká pravidla, že tady tyto...
Zase se učí se přizpůsobit životu, no.
Je pravda.
Je takový život bude, no.
Jako zajímavá zkušenost byla právě s Waldorfem v Olomouci, to jsem taky byla na základě vlastní iniciativy, já jsem tehdy byla hrozně přemotivovaná. A přijela jsem právě tam, jsem si to domluvila, že bych tam chtěla jako si jet podívat a to, tak se mě ptali jako proč. Tak jsem řekla, že jsem jako studentka, že bych chtěla vidět, jako jak to funguje. A bylo to hrozně zajímavé. Bylo to takové jako hrozně přírodní všechno. A právě ráno byl nějaký komunitní kruh, všichni stáli v kruhu, učitelé začali. To bylo jak modlitba, já jsem tam stála. Říkám, ty vogo, co to je? To je nějaká sekta, kde jsem to přišla. Takže jsem pořád pozorovala východ, jestli nezamčou. A pak právě v té výuce to bylo hrozně zajímavé, že já už si to moc nepamatuju, ale vím, že tam zapalovali svíčku, že to byl nějaký rituál a že paní učitelka vždycky, když vytáhla flétničku, tak se všichni sklidnili a vytáhli taky, začali na flétničku hrát. Že to bylo takové vyložení, jestli to
zaříkávání.
No, to hadu. Já jsem to viděla spíš takovou jako na, jak se říká, ty lesní školky, tak něco na ten styl, jakože lesní škola mi to přišlo takové, že i ten vzhled a to. Takže to bylo zajímavé.
No a Niky, ty máš základku, že? Ten první stupeň, říkala
ano, jsi. Ano, první stupeň.
Kdy si myslíš, že by pro ty děti bylo nejvhodnější začít s finanční gramotností?
Na prvním stupni. A mám to v plánu.
Máš to v plánu?
Ano, ano, mám teďka právě...
Můžu ti pomoct.
Je, to bys vám byla. Já právě mám s nimi naplánovanou finanční gramotnost, protože jsem byla na semináři. Je to 2 měsíce zpátky tady ve Zlíně, kdy vlastně se to týkalo finanční gramotnost pro děti, pro žáky prvního stupně. A mám právě už nějaké podklady nachystané.
Kdo to měl?
Ježiš, to se nepamatuju, to bych kecala, ale najdu to v mailu. A jako bylo to super, trvalo to asi 6 hodin, jsme to měli. A bylo to na gymnáziu nahoře, nebo jazykovka tam je, hnedka nahoře vedle kriminálky. Tam. Tak tam to bylo. A bylo to super, protože jsme se tam i nasmáli, byli jsme tam teda jenom 4. Oni to původně měli mít už před půl rokem, ale z důvodu nízké účasti vlastně to přesunuli a teďka se to...
Jsme byli čtyři,
takže...
Velký zájem.
Protože lidi o to asi úplně zájem nemají, ale já jsem si říkala, že v rámci matiky je to super, protože ty děcka kolikrát přijdou do školy a řeknou, aha, a dneska půjdu utratit peníze, co jsem dostala. Tak.
No, jasně.
A si říkám, no, není to asi dobré. A právě jsem jim
a už dostávají kapesné?
Dostávají.
Dostávají, jo?
Jo, dostávají. Právě říkali někteří jako, 50 korun.
Jo, jakože prostě dostanou majkovovku, prostě 50, jakože hotovost, jako účet asi. Jo.
Účet ne, dostanou v hotovosti, teda o účtu nic nevím.
Jako, že můžeš doporučit partner z banku.
Dobře, pro děti.
Můžu mít však, ano, od 6 let máme jakože rodičům, že si můžou založit účet i pro děti. Mají vlastně kartu s křečkem.
Ježiš, to je milé.
No.
Tak si taky.
A vlastně ti rodiče jim zadávají úkoly a můžou jim poslat kapesné do toho, do té aplikace. A vlastně tam mají samozřejmě všechny možné limity a o všem rozhoduje jako ten rodič, jo. Ale třeba o nějaké, já nevím, do 500 máš tady prostě prostor k tomu, abys to měl jako na, nevím, 2 měsíce jako na svačinky a pokud to utratíš na něco jiného, máš smůlu.
Jo,
jako
to super.
V vozovkách. Tohle ta finanční gramotnost. Ale vzali jsme si to právě jako za úkol, že to je to, co tady nám chybí, jako na tom trhu. A chtěli jsme to prostě pro ty naše klienty vlastně dodat, protože samozřejmě tady máme většinou jako rodiny, nebo často rodiny s dětma. Takže už máme jako dobré ohlasy, no, že to má super výsledky a dopady. Otázka je, jestli jako ti rodiče pak do toho vloží tu svoji finanční gramotnost, tak samozřejmě by se i oni měli vzdělat, že? Jak pracovat se svými dětmi.
To je pravda, no. Já jsem na to hrozně zvědavá, protože říkám, za 2 týdny to máme mít, za 3. Tak jsem zvědavá.
Tak poreferuješ.
Jo. Já jsem právě zadala dětskám takové různorodé úkoly, že mají sbírat letáky z různých zemí, kde vlastně byly na dovolené.
Aha.
To taky se bude k tomu vztahovat a vlastně budeme porovnávat ceny. Mm-hmm. A kdyby nakoupili, když by měli tady tohle. A mám právě v plánu to s nima udělat tak, že třeba dostanou nějaký budget a mají za to něco nakoupit a co by třeba si odložili a tak. Takže jsem hrozně zvědavá na ty výstupy jejich.
Paráda. Taky jsem strašně zvědavá. Hrozně mě baví pozorovat to jejich myšlení, jako fakt od začátku. Já jsem teda byla na Gimplu, to už byli skoro takový dospěláci, že? Na tom nalesňáku tady, školy finanční gramotnost a pak na základce v 9. třídě. A na to, že to byl rozdíl jako kdyby 2 nebo 3 roky, že jsem byla ve druháku a v 9. třídě, tak úplně neuvěřitelný jako progres v tom myšlení. Jako opravdu v té 9. třídě tam ani tam vůbec jako nechápali smysl úroku, vůbec, že si to bylo prostě úplně science fiction.
A hlavně, jako abstraktní, to pro ně bylo hrozně?
Úplně, jakože si neuměli představit, že něco platíme jako bance za cenu těch peněz a vlastně si ani neuměli spočítat, jako když chcou za 10 let milion, tak kolik měsíčně musí odkládat, bez žádného úroku. Jo, že nebyli schopni si to vlastně vidělit. A ve druháku na Gimplu, tak tam už se mě ptali vlastně, co je jako akcie, jak si to mají představit a tak. Takže jako úplně neuvěřitelný jako progres, no.
Hele, jestli budeš chtít, tak klidně můžeš přijít jako přednášet. Chtěla bys? jakože když bys přišla, naše škola bude ráda. Teda minimálně moje třída. Já se tě budu ptat na to, co možná se potrápíš i ty. Já věřím, že protože oni mají kolikrát takové dotazy, že si říkám, co?
Nepotrápím. Já už jsem měla takové dotazy. Ze všema si poradím. Ale je pravda, že ten první stupeň je pro mě jako těžký se jak kdyby snížit na tu komunikaci.
Jo, to je hrozně. Jo.
Že mám tu tendenci jako mluvit tak jako s klienty, což třeba ta 9. třída a ta střední, jako já to umím vysvětlit tak dítěti, jo. Ale přesto jenom člověk, dítě v první třídě je fakt hodně dítě.
Jo,
a vlastně já ani nevím, jaké termíny to dítě zná. Jo, jako opravdu jako moc nevím, co si všechno můžu dovolit. Ten druhý stupeň už je lepší a střední škola už úplně, že?
Jo, jako já, když jsme tam měli nějaké přednášky, tak moje děcka kolikrát zaskočili fakt i ty přednášející. Ale to nebylo ve smyslu, že by měli nějaký dotaz, na který by ten dotyčný nedokázal odpovědět. Ale oni to tak zabalili, že vlastně člověk ani neviděl, na co se ptá a teďka vlastně to děcko vyžadovalo odpověď. A když jsme řekli, my nerozumíme, na co se ptáš, tak on to řekl zase jinak, ale my jsme to nepochopili, nikdo. Víš, takže prostě kolikrát se i ten přednášející si řekl, co to je.
Děti, no. Ale tak je to jejich myšlení, no, tak je potřeba tomu porozumět, no. Zeptala bych se tě na poslední otázku, co bys vzkázala posluchačům v souvislosti se svými zkušenostmi teďka ve svém věku, co víš, tak co bys vzkázala svým posluchačům, kteří jsou třeba mladší a mají, nevím, 20, 23, 25 a třeba začínají pracovat, tak co bys jim vzkázala?
Tak určitě, pokud už teďka mají v plánu, což je nejvyšší čas, už možná trošku pozdě, ale jako přeci, investovat své peníze, tak určitě bych je svěřila člověku, kterému plně důvěřuje. Asi bych nešla jen tak k někomu, kdy mě někdo řekne, hele, on je super a prostě bych do toho, nebo on je super. Asi bych si toho člověka jako chtěla sama oťukat, protože už jsem, bych řekla, trošku vyškolená tím, jak člověk přijde o nějaké peníze. Tak už se fakt jako bojí něco dělat, protože přeci jenom jako nejsou to peníze, které dostane takhle, jo, které prostě trvá, než si vydělá nějakým způsobem. A takže bych byla asi hrozně opatrná. A pokud člověk opravdu nemá důvěru ve svého finančního poradce, kouče, tak prostě bych asi ukončila tu spolupráci, protože to nemá cenu. Pokud vyloženě ten finanční poradce na něj vyvíjí nátlak, je na něj agresivní a má nejrůznější výmluvy a prostě upřednostňuje jiné klienty a ruší nebo přesouvá schůzky a neřeší vůbec, jaký to má dopad na toho klienta, se kterým si tu původně tu schůzku sjednal, tak asi bych tady do tohoto nešla už z mých zkušeností, nebo asi určitě, a hledala bych tu nejpříjemnější cestu především pro mě, abych opravdu si já cítila komfortně, protože co je víc, než prostě, když si sednou oba, že jo.
Má to být vztah na dlouho.
Právě. Takže to je důležité, aby si vzájemně rozuměli, určitě.
Fajn. Já jsem si vzpomněla tu myšlenku, co jsme se bavili u těch modelek, jak jsem si nemohla vzpomenout, tak mě totiž napadlo to, jak se říká, že peníze kazí charakter. Já si to nemyslím, jestli to překládám jinak. Já vždycky říkám, že peníze odhalují charakter.
Přesně tak, já to taky říkám. Já vždycky říkám, ukážou charakter.
Ano. Takže to toť mé poselství a tím ukončujeme dnešní sezení. A snad jste doposlechli až do konce. Velký obdiv a budeme rádi za jakýkoliv komentář, jakoukoliv zpětnou vazbu nebo jakýkoliv dotaz, tak nám můžete napsat na Moje finance Zlín, na Instagram, na Facebook. Tak se mějte hezky. Ahojte.
Ahoj.